بتام اس کے نامورا اسلام کو وہ آئین کو اے گئی نا اس سو دوا شاہ روش کے یہ دنیا دا مسلم کا مدوئن کی او دنبے یہ گا رہا نا وحی کا دنبے یہ دگال کا روش کے یہ یو کرین مسکو وہ آئی ددال وہ چرتائی این ای حوچی سو حریر کائل لیدہ ہے عالم کا مرکا لگا رہے با ودماد رہے گلبیت کا او علا توس آہ یہ مدد بدانی آئی کا دحائی سو موسکو وحی حوگا سارے سی ودماد ابرگا دحائی دلال کا مسلمین تے کو یالا افریکا دینا عکر وحاسو بحی مدوئن کی او دنبے یہ ان لولان کا ودماد رہے گلبیت کا روش کا ترک گا یشینو اگو چران این ای حانتان قلوب تا مدح دا ودماد آسی او افریکا ای دلال رای گلبید آهی گمی سنچرین. دگال که یوکرین و حکل او خریزد دا سی وناکسن و گمو چیه دلال که یالا افریکا گارهان نا دینا عوقویگا. سبب اللہ حریر گاستا او گیت. وسیر کاری مها دیبت در روشکار بعدی ایو گاری خرطوم. و محای حد دبا ارهن کار دبت آه ای کدن بید دال که او روشکو و چی رو اینو حوچی حریر که او للی های دلال که مسلمین تا آه حد دی آی نقوط افریکا یه باریگا دحبا سوا شاسی ایام وی دی محمد حسن دبلی او آه فلنقی دیگن مگالا دلست دل کن بریتان
عبدی حافظ ارهن تا دبت آه کدن بیسو رونتی وحاوی حریر کی گلبید که ای روشکو کدحی ای ایا بربوری کدیب markii uu ruush ka labada kun iyo afar iyo toban ka qabsaday Crimea iyo arintii uu ku taageeray Bashar al-Assad dagaalkii uu kula jiray kacdoonkii ka dhacay Syria arinka ayaa waxa keentay in uu xiriirkii isagoo adeegsanayo waagii Soviet-ka xiriiradii wanaagsanaa uu la lahaa dalalkaas in uu cusboonaysiiyo si uu taageero ugu helo ogana baaqsado oga dadbaado ogana kafto raqabateynta iyo go'doonka ay go'doominayaan galbeedka taas way arinta dhabta ay ka dambeyso in uu dardar geliyo xiriirka kala dhexeeya isaga iyo dowladaha muslimiinta
Suudaan ayaa laga jaray balaayiin dollar oo ay siin jireen hay'adaha maalgelinta caalamiga ah kadib markii hoggaamiyeyaasha militariga ay afgambiyeen dowlad ku meel gaar ah oo ay reer galbeedku taageereen sanadkii 2022kii siiqada siyaasaddu marba meel ayay u socotaa sida dabaysha waddan kastaana waxa uu ka faa'iideystaa baahida loo qabo haddii ay tahay dhaqaale goobta uu ku yaalo iyo awooddiisa military xilli haddaba ay ka dhaxalowsan tahay wadamada reer galbeedka iyo ruushka dalalka islaamku ma ka faa'iideysan karaan amurankaasi waa kan mar kale maxamed
abdi xaafid fursad weyn baa taala waxaan filayaa in dowladaha muslimiinta ama afrikaan ha ahaadaan ama eeshiyaan ha ahaadaan ama bariga dhexaba ha ku sugnaadaane in ay ka faa'iideysan doonaan fursadaas dowladaha hadda saameynta ballaaran leh waxaa ka mid ah imaaraadka turkiga iyo iiraan ee ruushka saameyn ku leh ganacsiga ugu jira oo hubkii ay soo saarayeen sida droneska turkiga afwan droneska iiraan ee ruushka uu hadda ku dagaalamayo oo kale waa arrin weyn weeye oo mataqanay ruushka uu arkay in dowladahaasi uu ka baarmin dhay 2019kii shirkii labaga baxay Russia Africa Summit uu ku azumay madaxda afrikaanka Moscow madaxweynaha Putin runtii sanadka dib waxaa dhacday in Afrika noqotay meesha ugu badan ee uu yibgeeyay hubka ruushka marka
Ankara waxay u muuqataa inay maalayso isbeddelka colaadda ah ee ka dhexeeya Moscow iyo reer galbeedka. Dowladda military ee Suudaan hore waxay u ogolaatay Ruushku inuu ka furto saldhig military badda Cas. Waa goob istaraatiiji ah oo ay isha ku hayaan dalalka gacanka Carabta iyo Turkigu. Ma u muuqataa in Suudaan ay doonayso inay ka faa'iideysato siyaasadda galbeedka ee isbeddeshay waqtiga ayaa sheegi doona. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay tariya inta aynu mar kale ismaqlayno haddii Ilaahay raali ka noqdo jimca wanaagsan